galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda iyo weliba galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa magaalada Washington. waa isniin taariikhduna ay tahay 10-ka bisha January sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitirband iyo weliba boga v o a somali.com. dhegaystayaal, haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shiruuc. qodobada dhegaystayaal idaacadda galabta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee deegaanka cadakibir oo uu shalay ka dhacay dagaal qaraar oo ay ku dhinteen saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda.
wuxuu ahaa nin u taagan difaaca dalka iyo dadka iyo diintaba, isagoona maaragtay ku difaacayay magaca dowladnimada maaragtay uu hubanaa, waxa uuna shalay gelinkii dambe ku dhaawacmay deegaanka cadakibir.
waxaa kaloo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan xaaladda abaaraha gobolka Hiiraan.
abaaro fara badan ku habsaday gobolka Hiiraan ee saameeyey duunyada iyo dadkaba. waxaa gobolka Hiiraan ka jirta abaar ba'an, cunto la'aan iyo biilaan. waxaan iskugu nimid meeshaan, duunyadu waa baadee, dadki inaan daba qabanno haddiis Ilaahay idmo.
qodobadaas iyo weliba warar kale Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan galabta iyo wararka v o a. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. diblomaasiyiin ka kala socda dalalka Maraykanka iyo Ruushka ayaa isniinta maanta ku kulmay magaalada Geneva, taasi oo bilow ah kulamo heerkoodu sarreeyo oo toddobaadkan ay yeelanayaan xilli Ruushku uu ciidamo badan keenay xadka u dhexeeya amaba uu la leeyahay Ukraine, islamarkaana uu Ruushku reer galbeedka ku cadaadinayo damaanada dhinaca ammaanka. afhayeen oo hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa sheegay in kulanku uu bilaabmay wax yar ka hor 9:00 subaxnimo ee waqtiga maxalliga, xilli la riixayo in Maraykanku dhinaciisa ula shaqeeyo si lamid a wadatashiga ula sameeyey Ukraine, sidoo kalena ula sameeyo gaashaanbuurta NATO iyo weliba xulafada kale ee ku sugan Yurub. kadib wadaxaajoodyada Geneva ayaa Ruushka ay tahay inuu isagu sidoo kale wadaxaajoodiya magaalada Brussels kula yeesho gaashaanbuurta NATO maalinta Arbacada, iyo weliba qeybta ammaanka iyo iskaashiga Yurub oo iyagana uu Khamiista kula yeelan doono kulamadaasi mid lamid a magaalada Geneva amaan idhaahdo magaalada Vienna. hogaamiyihii xukunka laga tuuray ee Myanmar Aung San Suu Kyi ayaa lagu xukumay 4 sano xabsiga, iyadoo lagu eedeeyey in si sharci darro ah ay u soo dejisatay islamarkaana ay u haysatay raadiyoyada gacanta ee lagu wada hadlo, sidoo kalena ay jebisay shuruucda xanuunka coronavirus. ila dhinaca warka ah oo ku dhowo maxkamadda magaalada caasimadda waa dalkaasi Nebitu ayaa warbaahinta u sheegay in Suu Kyi lagu riday 2 sano ah in ay ku xadgudubtay sharciga Myanmar ee soo dejinta iyo dhoofinta raadiyoyada gacanta ee lagu wada hadlay ee loo yaqaano walkie talkies, iyo weliba 2 sano kale oo loogu riday amaba loogu xukumay inay jebisay sharciga masiibooyinka dabiiciga kadib markii ay ku tallaabsatay amaba ay aanay fulinin shuruucdii loo dejisiyey xanuunka coronavirus. xukunkan isniinta maanta dhacay ayaa imanaya in ka badan bil uuno kadib markii Suu Kyi waaweynedaasi la xukumay ee lagu helay kicin dadweyne iyo weliba eed kale oo ah in ay ku aadanayd inay ku xadgudubtay sharciga maaraynta masiibooyinka dabiiciga, islamarkaana ay jebisay xayiraadii COVID-19 kadib markii ay olola qabatay xilligii lagu guda jiray doorashooyinkii baarlamaanka ee sanadkii hore. waxaana markii hore lagu xukumay 4 sano xabsi ah, balse taliyaha ciidamada General Min Aung Hlaing ayaa kala badh xukunkaasi ka riday. مسؤولين تافغانستان ايا ماتا شاگه ينو غيرانا ساقال عرده او يريال اي دينتين افر کلان اي داو عمين اي كدب مركي حراغ والحا قرحا اي كو قرحين بنان كدوكسي كو يالا قلبيت کا قبل کا نگهار حفيز کا قدوميا قبل کا سيا يا ورو سو ساري كو شاگه ين ارنتو اي كدع دي دق مدال لبور كدب مركي نين حسيد اما بسبول اي بني اي او اسكو دي اي ان او بوار کا كتمو قل فوف کا قنطا لدوغا هاو هايستي kooxa daraasaadka caalamiga ah ayaa si joogto ah ugu qiimeeya dalka Afghanistan mid ka mid ah dalalka dunida ee miinada iyo waliba walxa qarxa ay saameeyeen ugu dambeyntiina mas'uuliyiinta Kazakhstan ayaa sheegay in gabadh yar oo daadeed u ahayd 4 jir ay ka mid ahayd 146 qof oo ku dhintay dibadbaxyo ka dhacay toddobaadkii hore dalkaasi kuwaas oo sida ay mas'uuliyiintu sheegeen sida oo kale lagu xiray 5800 qof dadal lagu joojinay dibadbaxyada ayaa madaxweyne Kasim Jumrat Takiyey oo soo saaray amar fasaxaya in la toogto kaas oo ogolaanaya ciidamada amaanku inay rasaasta ku furaan dibadbaxyaasha iyagoo u digin ama badignin siinin hoggaamiyaha dalkan oo hore uga mid ahaa midowga Soviyeti ayaa sida oo kale weydiistay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin taageero uu kaga hortago dibadbaxyada Ruushka iyo waliba dhowr dal oo ku jira heshiiska amaanka ee wada jirka isbaheysiga military ee urur goboleedka Eurasian ayaa ka soo jawaabay isla markaana u diray ciidamo dibadbaxyada ayaa ka dhashay qiimaha shidaalka oo kordhay iyo waliba iyadoo aanay lagu qancsanayn xukunka kala taliska ah ee dalkaasi halka dhigaystayaal warkaasi idinka imanayaana waa idaacadda galabta iyo wararka VOA ee idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay faahfaahin dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa dagaal qaraar oo shalay ka dhacay deegaanka Cadakibir ee maamulka Galmudug. Dagaalkan ayaa u dhaxeeyay ciidamada dawladda iyo waliba maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Saraakiisha gobolka ayaa xaqiijiyay inuu dhaawac u dhintay mid ka mid ah saraakiisha ugu sarreysay qaybta 12-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Kadib dhaawici ka soo gaaray dagaalkaasi wariyaha Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa warbixin arintaas ku saabsan noo haya
xaaladda deegaanka Cadakibir ee gobolka Galgaduud ayaa degan kadib dagaal shalay halka ku dhaxmaray ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedka Galmudug oo iskaashanaya iyo maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab dagaalka oo muddo socday ayaa geystay khasaare kala gaaray dhinacyadii dagaalamay waxaana sida la xaqiijiyay ku dhintay ku dhawaad 5 ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo dhaawaca 4 kale saraakiil ka tirsan ciidamada militaryga Soomaaliya ayaa VOA u sheegay in maleeshiyada Al-Shabaab dagaalka looga dilay in ka badan 10 ka tirsan maleeshiyadooda hase ahaatee ma jiraan ila madax bannaan oo xaqiijinaya taliyihii guutada 13-aad qaybta 12-aad ee ciidanka xoogga dalka gaashaan la dhexay Cali Maxamed Axmed Soocade iyo taliyihii howlgelinta qaybta 12-aad gaashaan la sare Cabdul Qadir Maxamed Artan Gazawe ayaa dhaawac ka soo gaaray dagaalkii Cadakibir ugu geeriyooday isbitaalka degmada Cadaado General Abdullahi Aadan Hussein Cirro oo mar soo noqday taliyihii qaybta 12-aad ayna soo wada shaqeeyeen saraakiishii ku dhimatay dagaalkii Cadakibir ayaa VOA uga waramay aqoonta uu u lahaa labada sargaal
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان لله وانا اليه راجعون وحان مكورا او فرصه كفايديسان هي تاس جرايا تاليسكا غايبتا حوق الدلكا يا عائلتي اما عائلتي اي كدشين لبدا سركال وان رونتي اقوم في عن الا مدو ان اولها لبدا سركال با من نوع وها ciidankii hore ama saraakiishii hore ahaa ee wataliyaha guutada marxuum Cali Allahu naxariistay ee wuxuu ka soo shaqeeyay maamuladii xiliin iyo xeeb burburka kadibna wuxuu noqday waxaan filayaa inuu noqdo taliye ku xigeenkii ciidamada daraawishta ee Galmudug xilligii Cabdikariin kadibna qaybta ayuu ku soo biiray wuxuu noqday madaxa waaxda tababarka qaybta aniga asagoo madaxa waaxda tababarka qaybta aan xilka soo wareejiyay kadib waxaa laga dhigay taliyaha guutada oo ordhowey mardhig loo magacaabay. Waxaan u malaynayaa 3 bilood miyaame iyo 6 bilood inta u dhexaysa inay taan u malaynayaa. Wuxuu ahay nin shaqsiyadiisu aad ay u wanaagsan tahay. Xiriirka ama ciidanka ama dadka shacabka ama dadka deegaanka ahaate aad ula shaqayn jiruu ahaa. Sidoo kale Cabdulqaadir wuxuu ahaa allah u naxariistay saraakiishii ahlusunno oo raggii nimankan khawaarijta dagaalkooda aada uga soo qayb qaatuu kamid ahaa. Derajooyinka ugu horeeyana lagu siiyey markii dowladdii Sheekh Shariif, madaxweyne Sheekh Shariif xilligiisii, kadibna intaan ogahay hal mar buu dallacay oo xilligii madaxweyne Xasan Sheekh ahay wuxuu ku magacownaa tababarka waaxda howlgelinta ku magacownaa qaybka. Runtii wuxuu ahaa sarkaal dhalinyaro ah oo aqoontiisa dhisahayay oo ilaa taliye urur soo qaatay ayuu ahaa. Marka intaan ka aqaano sidaas ay ahayd, dhaqankiisu aad buu u fiicnaa sida dadka iyo ciidanka iyo dadka deegaankaba sarkaal ay xurmeeyaan uu ahaa. Labadooduba aad baa loo xurmeyn jira. Marka intaan ka garanahayo waa intaas.
Bashiir Maxamed Salaad, afhayeenka maamulka degmada Dhuuse Mareeb, ayaa si kooban uga warbixiyay aqoonta uu u lahaa gaashaanla sare Gazaawe.
Waa mahadsantahay walaal. Marka hore inaa lilaah waa inaa ilaahay raajicoon, allah u naxariisto walaalkeen Corneil Cabdulqaadir Maxamed Cartan Gasaawe oo kamid ahaa oo ahaa talihii howlgelinta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qeybta 20-aad oo runtii aan aaminsannahay inuu ahay nin maaragtay waddo muhim ah ama maaragtay halboolo u ahaa dagaalka lagula jiro kooxda khawaarijta Al-Shabaab oo runtii cadaysatay daadinta iyo baabi'inta dhiigga ummadda Soomaaliyeed. Gasaawe waxa uu ahaa runtii sargaal qaran oo maanta ummadda Soomaaliyeed iyo guud ahaan dowladda Soomaaliyeedba ka baxay. Waxa uu ku dhashay Gasaawe sida aan xogta ku maqlay deegaan mihi ah oo hoos yimaada magaalada Dhuuse Mareeb. Waxa uu ahaa ama uu ka mid ahaa dhalinyaradii aasaasay halgankii kooxda khawaarijta Al-Shabaab ee looga saaray gobollada dhexe, gaar ahaan dhalinyaradii magaca Ahlusunna xilligaasi kaga hor yimid kooxda khawaarijta Al-Shabaab. Wixii intaasi ka dambeeyana Gasaawe wuxuu ahaa nin u taagan difaaca dalka iyo dadka iyo diintaba, isagoona maaragtay ku difaacayay magaca dowladnimada maaragtay uu huwanaa. Waxa uuna shalay gelinkii dambe ku dhaawacmay deegaanka Cadakibir, xalay ayuuna maaragtay dhaawac ahaan ugu geeriyooday magaalada Cadaado. Allah u naxariisto ayaan leenahay ehelkiisii iyo caruurtii iyo waalidkii uu ka baxay iyo guud ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan qeybta 20-aad iyo ciidamada kale ee la howlgalayay howlgalkaas ay ku wada jireen. Waxaan uga tacsiyeynayaa dhimashadaasi ku timid. Allah u naxariisto taliye Gasaawe.
Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Dhuuse Mareeb.
Dhinaca kalena ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerar ka dhacay gobolka xeebta dalka Kenya ku yaalla ee Lamu. Faahfaahin arrintaasi ku saabsan waxaa Nairobi nooga soo dirtay wariyahayaga Intisaar Saalax Xuseen.
Maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerar xalay ka dhacay gobolka Lamu. Al-Shabaab ayaa sheegatay in weerarkaasi ay ku dileen 2 qof. Weerarkaasi waxaa sidoo kale tabiyey telefishinka Citizen ee dalka Kenya. Telefishinka Citizen ayaa sidoo kale waxa uu tabiyey weerar ka dhacay deegaanka Kiboni sida laga soo xigtay warbaahinta Al-Shabaab taageerta. Booliska dalka Kenya ayaana wali ka hadlin weerarkan u dambeeyay ee xalay ka dhacay gobolka Lamu. Hase yeeshee booliska Kenya waxay ka hadleen weerar ka dhacay Lamu Jimcihii aynu soo dhaafnay oo ay ku dhinteen 4 ka mid ah ciidamada booliska sida ay qoreen wargeysyada Daysta iyo The Standard ee ka soo baxa dalka Kenya. Booliisku waxa ay qireen in baabuur uu leeyahay ciidanka booliska oo roondo ku jiray lagu qaaday weerar gaadmaha. warbaahinta Kenya waxa ay tabiyeen in baabuurkaasi lala helay baasuuke. Sidoo kale dowladda dhexe ee Kenya ayaa todobaadkii aynu soo dhaafna waxa ay bandow 30 cisha ay ku soo rogtay goobaha ay saameeyeen falalka amni darre ee ismaamulka Lamu. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa sheegtay in bandowgan lagu soo rogay qayb ka mid ah ismaamulka Lamu ay uga gol leedahay sidii loo xakameyn lahaa weerarada isdaba socda ee dhawaanahan laga soo tabinayay deegaanada qaar ee hoostaga ismaamulkaasi. Weerarada ka dhaca gudaha dalka Kenya ee loo tiirinayo ururka Al-Shabaab ayaa sanadkan gudihiisa waxa ay gaarayaan ilaa 4 weerar. Intisaar Saalax Hussein, VOA, Nairobi.
galab wanaagsan ayaan wada idin leenahay dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka V O A. Guddida abaaraha gobolka Hiiraan ayaa kala hadlaya maamulka gobolkaasi sidii ay isaga kaashan lahaayeen caawinta dadka ay abaaruhu saameeyeen. Gobolka Hiiraan ayaa ka mid ah deegaamada ay aadka u saameysay abaartu. Warbixinta waxay noo soo diray wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Abdulwahab Abuukar Xasan oo ka socda dhalinyarada iyo Maxamed Ibraahim Goosaar guddoomiyaha guddiga ganacsatada gobolka kala mid ah guddigan abaaraha ayaa waxay cod dheer ugu baaqeen dadka Soomaaliyeed in la soo caawiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen, gaar ahaan kuwa ku nool gobolka Hiiraan.
Anigoo ku hadlayo magaca guddiga gurmadka abaaraha Baldweyne, dhalinyarada gobolka Hiiraan anigu ku matalayo, waxaa farxad ah kulankan qiimaha badan ee aan isugu nimaanay ee loogu yaboohayo dadka walaalaheena ee degan meelaha miyiga ee fogfog ee biilaanta hayso iyo cunalaanta inaan ka wada qayb qaadano barnaamijkaas khayriga ah. Waxaan rabaa Ilaahay inaan subxaana wa tacaala aan u mahad celinno dhammaanteenba. Sidoo kaleeto waxaan rabaa inaan u mahad celiyo maamulka gobolka Hiiraan. Waa bilaabeen wixii awooddooda ah guddoomiyaha gobolka habeen horeeta maran la kulanay gaboohiisii waa dhiibayey, waana ku faraxsannahay. Ka maamul ahaanna wixii kaloo noo qaban doonaana sidoo kale waa nagu garab taagan yihiin. Annagana waxaan nahay bulshadii oo tabliiqaynayno ama u gurmadeyna bulshadooda anagoo iska wax u qabsa ummadan ugu shaqeynayno.
Abaara fara badan ku habsaday gobolka Hiiraan ee saameeyay dunyada iyo dadkaba. Waxaa gobolka Hiiraan ka jirta abaar ba'an, cunto la'aan iyo biilaan. Waxaan iskugu nimid meeshaan, dunyadu waa baadeed dadkii inaan daba qabanno, haddii Ilaahay idmo dadkii aan badbaadinno Allah badbaadile.
Waxaan soo baqanay maamulka gobolka, waxaan ujeedkeenna oo ahaa in insha Allah uu Ilaahay raado, maadaama aan nahay dadka ugu maxuu ahaay indhaha ummada aan nahay, waxaan maxuu ahaay aan maamulka ugu imaanay inay ayagana ay doorkooda ay ka qaataan sidii dadka walaalahood ah ee maxuu ahaay ay mas'uul ka yihiin wixii karaankooda ay ku kaalmeyn lahaayeen, haday noqoto maskax, haday noqoto maal, haday noqoto in ay cod dheer baahiyaan ay maxuu ahaay la wadaagaan dowladda federaalka iyo mid state-kaba. Ujeedkeena sidaas oo ahaa.
Sheekh Cumar Amiin Maxamed oo ka mid ah culimaadiinka magaalada Baladweyne ayaa waxa uu sheegay inay waajib tahay qofka muslimka ah inuu caawiyo walaalkiis marka uu baahan yahay.
Waxaa ku jira marka dadkan tabaaleysan in hoos loo fiiriyo, waa waajib. Haddii ay af tahay iyo haddii anfaca tahay iyo haddii adin tahay, alkalimatu tayyiba sadaqa, ayuu yiri Nabi. Afka waa sadaqa, warka wanaagsan, warka wanaagsan waa sadaqa.
Ifraax Ibraahim Maxamuud oo ka mid ah haweenka ganacsatada gobolka ayaa waxay tilmaantay xoolihii la dhaqanayay inay dhammaadeen, dadaalka ay wadaanna uu yahay sidii dadka loo badbaadin lahaa.
Hore ayaa loo sheegay xoolana ma jiraan sida xaqiiqda ah, dadkiina dabaqabasho biidnillaahi kariim haddii ay helaan waa la samata bixi karaa. Annagoo isku duuban bulshada reer Hiiraan haddaan nahay, waxaan u istaagnay dhaqaatiirtii ku jirto guddigii waxbarashada ku jiro, culimaadiinkeena, odayaasha, maamulka, waa garbaheena kama maarano. Dhammaanteen haddaan u istaagno gobolkeena iyo tuulooyinkeena iyo xoolo dhaqatadeena waan caawi karnaa.
Guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan oo kulan la qaatay guddiga abaaraha gobolka ayaa waxa uu sheegay kan guddi iyo maamul gobol ahaanba inay sameeyaan iskaashi ay dadkooda ku badbaadinayaan maadaama dhibaato daran ay sababtay abaarta ka jirta dalka.
Anagu isku talagal baan sameynay reer Hiiraan haddaan nahay, culimadii iyo ganacsatadii iyo odayaashii iyo ururadii bulshada iyo maamulkii waa isu tagnay. Warintaas zoorintay maaha, waxaan heli karna waa isu geysanay. War kaalmaan u baahanahay hana la kaalmeeyo, dowladda lahayna kaalmeyso, stateku hayna kaalmeeyo, wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka ayaa dalka ka mas-uula. Waxaan ka codsanaynaa inay doorkeeda qaadato, doorkeeda inay qaadato. Waana la xiriiri doonaa xiriirkeedana hadda qabyuu noo yahay taas. Waxaan rabaa inaan idinku booriyo, culimadii waa joogtaa, dabcan dad iga curatayna waa joogaan, laakiin addoon ilaahay baana. Ilaahay dadka Soomaaliyeed dhibtaha ha uga gargaaro. Ilaahay dadka Soomaaliyeed dhibtaha ka caawiyo. Ilaahay dadka Soomaaliyeed dhibtaha ka saaro. Sidaad hadda ugu istaagteen arrinkaana waa idinka mahad celinaya.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal. Xuseen, Soomaaliya ayaa waqti dheer ay dib u dhaceen doorashooyinka, dadka qaar ayaana u arka sababta inay tahay khilaafka siyaasadeed ee soo noqnoqday amaba soo laablaabtay. Shalay shirkii golaha wadatashiga qaran ee la soo gebagabeeyey ayaa lagu caddeeyey in 25-ka bisha soo socota ee Februari doorashada kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya lagu soo gebagabeeyo. Haddaba suurtagal ma tahay in xilligaasi wax kasta sidii loo qorsheeyey ay ku dhammaan karaan? Wariyaha V O A Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya.
Khilaafka siyaasadeed iyo isfahmi waaga soo laalaabtay ayaa sabab u noqday in doorashooyinka Soomaaliya ay waqti dheer dib u dhacaan. Arrintan oo saameyn ku yeelatay nolosha bulshada iyo dhaqaalaha dalka, dad badan oo aqoonyahan iyo siyaasiyiin ahna waxa ay bilihii ugu dambeeyey dood ka keenayeen ilaa iyo xilliga dalka uu ku jirayo marxaladan doorashada ah. Laakiin heshiiska siyaasadeed oo ay shalay golaha wadatashiga qaranku ku gaareen, Muqdisho ayaa lagu cayimay in 25-ka bisha soo socota ee Februari lagu soo gabagabeeyo doorashooyinka kuraasta golaha shacabka. Marka la eego waqtiga loo asteeyo, dad badan oo falanqeeya siyaasadda Soomaaliya ayaa qaba in farsamo ahaan ay suuragal tahay in wax badan ay qabsoomaan, balse uu jiro walaac ah in mar kale ay dib u abuurmi karaan xiisado siyaasadeed oo ragaadin kara geeddi-socodka doorashooyinka. Sida uu sharaxaya Xasan Mudane oo ah falanqeeye iyo bare cilmiga siyaasadda Afrika ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha dalka.
Waxay ku xiran tahay in laba dhinac laga fiiriyo. Farsamo ahaan marka la fiiriyo, waqtiga waa laga faa'iideysan karaa haddii lagu daro niyad sami. Shaqadana sidii saxdeed haddii loo qabto waqtigii la cayimay waa lagu qaban karaa doorashada. Farsamo ahaan wax dhibaata ma lahan, laakiin mushkiladda taagan waxay tahay waxa keenaya in doorashadu ay sii dheeraato oo waqtigii loogu talagalay jadwalka lagu socon waayo waxay tahay xiisada siyaasadeed abuurumaayo caqabadaha jira. Macnaha siyaasadda la isku qabanaa, arrimaha amniga la isku qabanaa, markastoo siyaasaddu iyo amniga la isku qabtana doorashadu waa la hilmaama. Marka dagaalku wuxuu noqonaa in dhanka siyaasadda la islaada. Marka haddaysan mushkilada siyaasadeed iyo caqabada amni haddaysan imaanin, doorashadu heer farsamo marka la joogo waqtigu waa laga faa'iideysan karaa.
Marka la eego sida ay ku bilaabatay doorashada Soomaaliya, dad badan sooma aysan dhaweyn, waxaana aad loo dhaliilay sida maamulada qaar iyo gobolka Banaadir doorashooyinkii kuraasta aqalka hoose ee ka dhacday loo maamulay. Cabdiraxmaan Macalin Cali oo horay xildhibaan uga soo noqday golaha shacabka ee Soomaaliya ayaa qaba aragti ah in doorashada aysan noqon karin mid hufan marka loo eego sida dhinacyada isku haya siyaasadda ay saameynta ugu leeyihiin kuraasta lagu tartamayo.
Meesha ka marnayn dana gaar ah oo ay kala leeyihiin Billa Soomaaliya, madaxda maamul goboleedyada iyo mucaaradka, oo ah inay soo baxaan xildhibaano ayaga taageersan oo biri codeynayo ama la shaqeynaya bixi. Danahaas gaarka ah oo ay kala leeyihiin saddexdaas qeybood aan isleeyahay darteed, waxaa dhici karta inay dib u dhacdo ama khilaaf ka yimaado, waayo ninka gacanta ku haya maanta doorashada oo ah Billa Soomaaliya iyo maamul goboleedyada, waxaa dhici karta inay sameeyaan waxay israali ka aheen mucaaradka, gaar ahaan inta amar joogta.
Heshiiska ku saabsan arrimaha doorashada ee shalay lagu gaaray magaalada Muqdisho waxa uu imaanayaa iyada oo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo u dhexeeya khilaaf siyaasi ah, kaas oo salka ku haya hannaanka doorashooyinka. dad badan ayaa se ka dhul sugaya qodobadii la soo saaray sida loo fuliyo xilli aad loo dhowrayo in doorashooyinka Soomaaliya ee waqtiga dheer qaatay ay soo gabagaboobaan. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Cusbitaalka degmada Xudur ee gobolka Bakool ayaa laga fulinayaa mashruuc indha fiiqis amaba indhaha lagu qalayo oo lacag la'aana, kaasoo loo sameynayo in ka badan 400 qof. Wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Atoosh ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya.
Indha fiiqistan oo ah mid lacag la'aan ah waxaa laga bilaabay maanta cisbitaalka guud ee degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. Waxaa fulinaya mashruucan indha fiiqista hay-adda MSF iyadoo ay ka faa'iideysan doonaan oo indhaha loo fiiqi doono in ka badan 400 ruux oo dad da' u badan. Sidoo kale waxaa baaritaan caafimaad iyo dawooyin heli doona muddada toddobaadka oo hawshan ay socoto in ka badan 3,000 oo qof oo caruur iyo dad da' ay isugu jira. Gudoomiyaha gobolka Bakool Shiine Macalin Nuurow oo tagay cisbitaalka magaalada Xudur halka ay hawsha indha fiiqista ka socoto ayaa sheegay inay muhiim tahay shacabka adeegan indha fiiqista loo sameynayo inay ka faa'iideystaan isla markaana ay qaataan talooyinka dhakhaatiirta ay siinayaan.
Waliba maanaha farxad ninaha in maanaha maa geeka laku faa'iideysada dhabka maalarday oo geeka anta diyaarad laku rahaay wali lambahaay xamara lambahaay runtii Doctor Saciid waa dhakhaatiirtanka ugu weyn ee dhakhaatiirta indhaha oo Soomaaliya lankii oo antanta diyaaradda lanku saara xamar lan seeda fadhiya siinkooy ku faa'iideysan leen.
Magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool waxay ka mid tahay magaalooyinka go'doonsan oo aysan geli karin gaadiidka badeecooyinka iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyeyna laga soo sheegayay gobolka Bakool abaare iyo biyari saameeyey nolosha kumanaan qoys oo gobolkaasi ku dhaqan. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Mukhtaar Atoosh oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Haatana aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa islamarkaana aynu ku wada nasanno codka Cumar Dhuulle Cali. galab wanaagsan mar kale dhammaantiinba dhegaystayaal. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imaneysa Washington. Qaybii dambe idaacadda galabnimaynu gudbi doonaa qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban, barnaamijkii ciyaaraha, iyo weliba warbixin ku saabsan xerada qaxuntiga ee dhadhaab. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii adduunka qodobadii ugu waaweynaa. Mas-uuliyiinta Afghanistan ayaa maanta sheegay in ugu yaraan 9 arday oo yaryar ay dhinteen, 4 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii hadhaaga walxaha qarxa ay ku qarxeen bannaanka dugsi ku yaala galbeedka gobolka Nagahar. Xafiiska guddoomiyaha gobolkaasi ayaa war u soo saaray ku sheegay in arrintu ay ka dhacday degmada Lalbur kadib markii nin xasiid amaba sabuul iibinayay uu isku dayay inuu boodhka ka tumo qalfoofka gantaala duuga ah oo haystay. Kooxaha daraasaadka caalamiga ayaa si joogta ugu qiimeeya Afghanistan, mid ka mid ah wadamada dunida ee ay miinada iyo weliba walxaha qarxa ay saameeyaan. Mas-uuliyiinta Kazakhstan ayaa sheegay in gabadh yar oo da'deedu ay ahayd 4 jir ay ka mid ahayd 146 qof oo ku dhintay dibadbaxyadii ka dhacay toddobaadkii hore halkaasi, kuwaasoo sida ay mas-uuliyiintu sheegeen sida oo kale lagu xidhxidhay 5800 qof. Dadaala lagu joojinayo dibadbaxyada ayaa madaxweyne Kasim Jomraat Tokayey uu soo saaray amar fasaxaya in la toogto, kaasi oo ogolaanaya ciidamada ammaanka inay rasaasta ku furaan dibadbaxyaasha iyagoonu digin. Hogaamiyaha dalkan oo hore isagu uga mid ahaan jiray midowgii Soofiyeeti ayaa sida oo kale weydiistay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin taageero uu kaga hortago dibadbaxyada. Ruushka iyo weliba dhowr dal oo ku jira heshiiska ammaanka ee wadajirka isbahaysiga militariga ee urur goboleedka Eurasian ayaa ka soo jawaabay islamarkaana u diraya ciidamo. Dibadbaxyada ayaa ka dhashay qiimaha shidaalka oo kordhaya weliba iyada oo lagu qanacsanayn xukunka kalitaliska ah ee dalkaasi. Waa tahay dhegeystayaal, halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a. Wararka ka imanaya gobolka waqooyi bari Kenya ayaa sheegaya in qaar ka mid a xoolo dhaqatadii ay barakiciyeen ee abaarihii dhowaan ku dhuftay gobolkaasi ay haatan u soo guryo noqonayaan ismaamulka Garissa kadib markii ay roobab halkaasi ka da-een. Xoolo dhaqatadan ayaa iyagii weliba xoolahooduba ay u hayaameen gobolka Jubooyinka ama aan idhaahdo gobollada Jubooyinka ee koonfurta Soomaaliya si ay u helaan daaq iyo weliba biyo. Haddaba xaaladda xoolo dhaqatadan ayaa wariyaha v o a Dhadhaab Axmed Nuur Yogol uu ka wareystay Cali Cabdiqaadir Buule oo ah guddoomiyaha degmada Dhadhaab ee ismaamulka Garissa.
Run ahaantii bilihiina soo dhaafeen abaar aad iyo aad u baaxad weyn oo saameyn baa ku habsatay waqooyi bari, khaasatan degmada Dhadhaab, oo abaartaas oo saameyn aad aad u ballaaran yeelatay. Abaartaas daraaddeed ayaa xoolo dhaqatadii maxay go'aansadeen in ay la cararaan noloshoodii iyo nolosha xoolahooda ay meel kasto ay ku badbaadin karaan nolosha xoolaha iyo dadnimada, kuwaasoo qaarkood aadeen ilaa iyo Kismaayo, Nacan Soomaaliya, qaarkood ilaa Wajeer galeen, qaarkood degmada Nuudow ee Faafi, meelo badan gaareen. Run ahaantii haddana marka alxamdulilah nimcada rabbi amaatay, roob wanaagsan baa dhacay, dadkii hadda waxay kusoo laabteen guryahoodii ama hoygoodii inta badan. Run ahaantii dad waxaa arkaysaa haysteen 200 neef oo ari ah oo hadda nus ama 100 ama 50 neef ari lasoo laabteen, dad 100 neef oo loo haysteen hadda 50 ama 30 lasoo laabteen. Geela asaga wax badan asaa ay ma jirin, laakiin dhimashadeen way jirtay, laakiin dadka aad aad u saameysay ee loodii iyo arigii iyo abaartii ku saabsatay haddana dadka way soo laabteen, alxamdulilah roob wanaagsan baa dhacay.
Marka Cali, maadaama aad tahay guddoomiyaha degmada Dhadhaab ee ismaamulka Garissa, waxaad sheegtay in xoolo dhaqatada intii badnayd ee ka hayaantay deegaanka Dhadhaab islamarkaana qaarkood ay u hayaameen dhanka Soomaaliya abaarihii jiray awgood ay dib ugu soo laabteen deegaanka Dhadhaab, marka ka waran maadaama roob uu deegaanka Dhadhaab uu ka da-ay, bal ka waran xaaladda hadda ay ku sugan yihiin xoolo dhaqatadii soo laabatay.
Wallaahi hadda xoolaha roob kulow uu da-ay dadka soo laabteen, welina hadda xoolihii dib umay noolaan si fiican. Qaarkooda roobkii ku da-ay hataa saameyn buu u geystay, xoolihii oo laciif ahayn roob hadduu ku da-ay roobkii waa dhib kale sii geystay. Hadda xoolihii noloshooda iskaga wanaagsan tahay, dadkii hadda nolosha dadkii iyo noloshii iyo dadkii iyo xoolihii isku xiriyeen. run ahaantii haddii xoolaha laabaan dadkeena sidoo kale wuu rafaadsan yahay hadda laakiin waxa arrintan hawshii dib u soo laabatay dadkii ay joogaan meelihii degmooyinkooda ama tuulooyinka ay degnaan ay ku soo laabteen weli dad qaar kale maxaa jiraan dibun u dhow oo dhaaf su'aalaya roob maadaama intuu yara badnaa inta joogaan hadda
xoolo dhaqatadan saameyn fara badan buu arrimahan abaaraha ay ku yeesheen inta badanna waxay ahaayeen kuwa ku tiirsanaa xoolaha maadaama aad ka dhawaajisay in dadka intooda badan xoolihii ay dhaafeen abaarihii jiray ee xilligan ay yihiin kuwa ugu soo laabtay deegaamadooda marka dadkan ka waran ee markii aad ka maamulahan aad la kulantay ee dareenkooda ka waran
wallaahi dadkan waa dad aad dareenkooda hadda la qiyaas kar ma ahayn run ahaantii mar beebu taagdeed isdhiib oo la yaabay run ahaantii xoolihii markay dhamaadeen hadda meesha xaaladma dadkii hadda khatar ku jira run ahaantii hadda horaan waxay hadda rajada wanaagsan tahay run ahaantii waxay soo mareen hadda de qadar ilaahi maa la maray dadkii rajada hadda meesha horaan ahayd hadda waxa u maraysaa in rajada soo laabatay hadda ka rajada wanaagsan tahay
ee waxaad ku arkaysaa duleedka dhadhaab xoolo dhaqato fara badan oo dib ugu soo laabanaya deegaamadoodii oo qaarkood markaasi gaadiid ahaan dameero u isticmaalaya qaarkood caruurtooda ay wataan qaarkood xoolihii gacantooda ku soo haray ee markaasi dib ugu soo laabanaya deegaanka roob markaasi lagu diirsada waa deegaanka ka daaya marka markii laga tago soo laabashadaas iyo sidoo kale saameynta abaarta ay u geysatay dadkan xilligan waa kuwa u baahan in la caawiyo ama la garab istaago maadaama inta badan xoolahooda ay dhaafeen marka maxaa idiin qorshaysan ka maamul ahaan si dadkan xoolo dhaqatada loo caawin lahaa
run ahaantii intaa la socotay abaarta ka jirta dadaal badan bay dowladda subisay hadda weliba waxaa noo qorshaysan program la dhahay oftic program oo dadkii xoolaha liitaan dowlad dib ay u gadanayso neefkii waa la qali haddii la cunakadoyna cuni laakiin ruuxii intuu neefku iska baktin lahaa dowladda la wareegaysaa maxaa kaloo hadda qorsho loo jirtaa in ilaa iyo guryo dhowr ah qoys dhowr angaasi waxa lahay cash transfer lacag yar oo ilaa laba bilan saddex bilood u soconayso inay gaarto waxaa kaloo weli wadnaa in oo raashin haddii la yiraaho hadda laba isbar soo dhaafa dowladda countiga raashin bay keentay degmadan haddana waxaa lan sugeyna haddii la yiraaho marka dadaalkii weli wuu socdaa ilaa madaka ka kabsanayn ilaa muddo saddex bilood laga gaarayo markaa may xoolii dib u noolaan doonaan oo xoolaa suuqu la geyn karaa marka intaana dowladda dadaalkeeda wm c labalaabaysa
waxaad ka dhawaajisay inaad wadaan dadaal ku saabsan sidii loo caawin lahaa dadkan xoolaha ay ka dhamaadeen marka markay timaado qof xoolo fara badan haystay xoolihii intooda badan abaarta ay saameyn ku yeelatay
wallahi waa iska garan kartaa nin maanta laba boqol neef oo la u dareereysay maantana labaatan ama soddon dhex fadhiyo xaaladda ku sugiyan dareemaysaa laakiin ruuxa waxaan u wanaag ruuxa maanta waxaan u wanaagsan inuu ilaahay isku xiro run ahaantii ilaahay keena wuu jooga ilaahaygiisu iska baryo inta yar u haystana uu ilaahay u barakay
markii laga tago kuwan xoololeyda ee soo laabtay waxaa jira kuwa isla xoololey ahaa oo xoolihii markay gacantooda ka baxay tuulooyinka tegay oo ku biiray dadkii sanadii hore xoolahay ka dhamaadeen ee markaasi tuulooyinka jooga marka dadkaasi iyaguu tuulooyinka tegay maxaa idinka qorshaysana isla xoolaleyd ahaa
wallahi dad badan oo aad iyo aad u badan baa horto jiraan oo tuulooyinka soo galeen dadkii hadda xoolo yar iska lahaa xoolo iska dhamaadaan noloshii xukula soo cararay degmada u dhow dadka ayka hadda waxaa jira dowladda inay mar dhexda lacag yar gaarsiisay run ahaantii haddana waxaan aawoonnay aan kuu sheegay hadda oo dadka inta badan dowladda cid kasta ma gaari karto ilahay maada ku lideeqaa laakiin dadka ayka in hadda la diiwaangeliyo oo bal aan ogaano qiimahooda iyo wixii loo qaban lahaa haddii hooy ay noqoto hadday lacagta yarda kushee la gaarsiin karo haddii raashin la gaarsiin cuno la gaarsiin karo dowladda qorshihii way u jirta haddana soo tiri koobna dadka intay dhan yihiin hadda qorshaha noo jira hadila hadda ummadda waxaan uga baqla dabsub county degmayn waxaa jiraan hadda jiraan nale oo roobka si fiican u gaarin waxaan baq u dari lahaa dadweynaha reer adaab ama deegaanka marka socodka ay gaarayo in maadaama ilahay nimcada uu na siiyey nimcada si wanaagsan loo qabsado dadka walaalaha ee degmada kaga imaadaan lasoo dhaweeyo deeqii lasgaarsiiyo biyihii iyo baadkii lasgaarsiiyo
kaasina waxa uu ahaa cali cabdiqaadir buulle guddoomiyaha degmada dhadhaab oo u warramayay wariyahayaga axmed nuur yogol markana dhegaystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada muqdisho ay noogu soo diyaarisay wariyahayaga saynab abuukar maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban warmurtiyeedka ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga qaran waxaa ka mid ahaa qodobadiisa in la caddeeyey wakhtiga doorashada golaha shacabka loogu talagalay in lagu soo idleeyo oo ay ku sheegeen 15-ka Janaayo ilaa 25-ka bisha soo socota ee Febraayo haddaba muddadaasi loo cayimay doorashada ma lagu soo gabagabeyn karaa waa mowduuc ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Barre Jibriil ee garyaqaan sare Dr. Mukhtar Nuur Abuukar waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay xildhibaan Cabdi Barre
أريد بعض ما سنتين بوانغ وان سؤال عن كتوابة هدان كتوابة شركة مرمرتية كسب بحي إن شيء طبعا كتشنا إلى شيء لا تنك مارس للسوق قبل قبيو أو قدام بين السوق قبل قبيو وارن أدمان وتأسر ويريا محايا لهدي وحدة عدل جي هاي وأي داع نما كتشرته بالباتري لا بات عشان القدر ما ينكره شان توم عشان القدر ما ينكره وهدي داع عدل جي هاي لكن واحد دان داع عدل جي هاي وسيد الشرك هرا كل الرجالين هيو ومارك تيسدا أن أجن هاي مع ملاذ قاركود قدر وحلوجي يرين هيو تاس واحد بدن بهجة واحد بدن بارلوم هيا وح بدن باخل دم هي مركز سيادة وحوي وح البدلال بيكحريهن وح البوح يكحريهن مذا حدا إيه مسؤولين تمركز قاتي قان كمسير قاتي إنا يسيدا أقول نقصها بدن أفريان وإذا عتكت هاي وافل هيان لكن أدي صومالي بأن هاي شرر هراقوان كدعي أو كهري أو سان أو كل مدير أو عيمن لاقبتي مدد يريد الله عيمد واد أختهن وح كدعي إنا مريس سند إيه سمت أي ساعة عجين يسو oo wax suuroob aya ayna jirin marka muhiimadu waxa weeye aan isku soo duubo anagu waxaan qabaa in waxaas la sameeyay arinta la sameeyay si ay daacad u noqoto maamuladana waxaan leeyahay una xash shacabka Soomaaliyeed una xadadkiina una iska daaya maaragtay nin jacaylaysiga iyo gadaal dhabarka la idin ka taamanayo nintiisa aad fulinaysaan waxaad fulisaan midda shacab iyo midda dadweyne labada fuliyo aad iyo aad oo mahadsantii
Dr. Muqtar muddada la cayimay hadda wax ma lagu dhameyn karaa oo ma lagu soo gabagabeyn karaa guud ahaan doorashada inta harsan
Seena bula loo salaamaya adiga iyo dhamaan bulshada Soomaaliyeed na dhageysanay meel walba ay joogan runtii anigu waxaan qaba fikraan in marnaba is suurtoobeynin in lagu soo gabagabeeyo muddada loo qabtay oo ah February waayo haddii waxaan ka hadleen waxa ay tahay 207 dheebal mise 206 kasoo qaado erge oo min kibo 201 hadii la isku dhufto waxay noqonaysaa 62,000 oo erge ah oo la rabeen bulshada maamul dhamaantood la soo keeno la codeeyo la dirgeliyo waxaan ana waxaan qabaa isla jugjug meeshii joog leh waa sheekadii hore oo mar walba muddo la qabanayo san surtoobeynin waayo taa waxa sii dheer cabashooyinka iyo dadka sida gaarka ah loo wato oo la rabo inay ku soo baxaan oo iyadana ka imaaneyso in doodo ay ka imaaneyso in jacaylaysi ay ka imaaneyso isqabsi ay ka imaaneyso gudiga xalinta khilaafaadka meeshan walaal wax isbeddela ma jirin boo runtii waxaan wax naqshad la dejiyo oo loogu talagalay ummadan in la sii jahwareeriyo jahwareerkaas lagu jiro waayo hadii la rabo in wax la xaliyo madaxweynaha mudduxileedkiisa intuusan dhamaan ayaa qorshaha la dejin lahaa doorasho qaadka loo aadi lahaa muddadii ay dhamaatay la isan iyo xoogaa ayaa marba waxaa la wadaa in la fariisto maamul goboleedyada ayagana faa'iido ayay u tahay markaas inay dib u sii dhacdo xukuumadda faa'iido u tahay inay dib u sii dhacaan madaxweynaha mudduxileedkiisa dhamaatay dib faa'iido u tahay inay dib sii dhacaan dhamaantooda win-win ayay taagan waxa dhibka qaba kaliya waa shacabka marna ma suurtoobayso waxa meesha ay ku soo qoreen ay leeyihiin intaas lagu xalin karaa
xilibaan cabdi barre hadii aan kugu soo laabto waad dagaysanaysaa dr muqtar wuxuu ku doodayaa in marka la eego baaxadda hawsha harsan inaanay lagu soo gabagabeyn karin doorashada muddada loo astay adigana rajo ayaa ku muuqato in hadii laga shaqeeyo in lagu dhameyn karo maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa
Dr. Muqtar waa maasan yahay waa runti fikirkaas waa waxyaabaha hore loo soo arkay oo wax badan soo lumiyay oo in badan lagu arkay marka dadku inuu doktorku soo hadlo waa run oo dadku waa niyad jabeen waxayna ku niyad jabeen shirarkii hore iyo wixii hore u dhacay oo waan laga soo qaadin oo isqabqabsi badan meeshii keenay oo wixii dhacay hadda ama xildhibaanadii la soo doortay si u dhicin qof walba inuu ognahay marka anigu dadka ma niyad jabinayo mana oranayo khilaaf baa imaanahay ama muran baa imaanahay waxaan qabaa Soomaalidu maanta inay bislaatay oo muran inta ka badan iyo qeyra inta ka badan aan dib danba aan u sii dulqaadin karo maanta shacab qof walba taagan yahay war Ilaahay uu yaa maanta waxaan naga dhameeyo oo si noogu dhameeyo marka yeena wax shareysan saaxiibkay Muqtaarna waxaan leeyahay wax walba aynu ka fiirino dhanka wanaagsan aynu ka fiirino hadii hore wax u dhaceen oo jiitan badan yimid oo muran badan yimid inaanu niraahno tiir u raad raacno maahan marka rajo kastoo timaado waa inaanu dhanka wanaagsan ka raacno waa inaanan dhanka xumaan aynaan ka fiirin marka waxaan qabaa anigu sidii hore aan u sheegay inaanu markasta dhanka wanaagsan ka raacno hadii daacad laga yahay baahshaan laga yahay in wax walba inuu ku dhamaanayaan marka taas anigu qabaa waan rajaynayaa muddadaas ka yar inay xataa ku dhamaato aad iyo aad oo mahadsantii
sida Cabdi Barrow ka dhawaajiyay Dr. Muqtar ma kula tahay
in haddii si wada jir ah looga wada shaqeeyo arinto dadaal la muujiyo in hawsha lagu dhameyn karo.
Waa salaamaya saaxiibkay mar kale xildhibaan hore cabdibare siyaasi rugcada. Fikirkiisi wanaagsan oo runtii uu jecel yahay in si wanaagsan ku dhamaadaan, anagoo dhan wada jecel inay ku dhamaadaan. Laakiin dadka meesha joogo wax niyad wanaag la raba iyo waxa ayaga ay rabaan waa labay kaliyan, waayo nimankan ujeedkoodii horeba waxay ahaayeenbo sidii qorshahan nidaamkan kuraas loo boobi lahaa ama dib loogu soo noqon lahaa, re-election lagu sameyn lahaa. Fikirkoodii waxba kama bedelayaan. Hadday fikirkoodii rabaan inay wax ka bedelaan, mar hore wax bedeli lahaayeen, u tanaasul lahaayeen dalka iyo dadki. Intaba dadkan dad waxaas quseeya ma aha. Ujeedkoodu wuxuu yahay nimanka ay wataa inay soo baxaan, hadday soo baxeen inay meesha dib udhac ay socdo, foodadu socoto, sidaas ay dib ahaan ay xafiiska ay kusii joogaan. Annagoo dhan waa rabnaa inay wax dhammaadaan oo dalkii mugdigu ku jiro in laga saaro. Maxaa taa loo aadaa aqalka saraa diyaarsan oo 54 xildhibaan diyaarsan? Maxaa shir gudoomiye loogu sameyn waayo gudoonkoodii? Maxaa gudoomiye ku-xogeenkoodii loogu sameyn waayo? Maxaa loo horumarin waayo aqalka saroo diyaarsan? Meeshaan lamaran wax in la hagaajiyo dhammaantooda, maamul goboleedyada, xukuumadda, madaxweynaha mudaxileedkiisa dhammaada. Waxa kale dhigi la rabay ay sii tahay ayaga hadda dalka usii sareeya dhahaan, annagaa nahayn hay-adda ugu sareysa dalka, go-aanka dalka sii gaaray, awooddaas yar inay cabaar sii haystaan, xukuumadda cabaar ayagana inay sii joogaan, madaxweynahana kursi mudaxileedkiisa inuu sii fadhiyo. Runta xaqiiqda haddaan gudagalno, annaga waxaan rabnay ee tahay xaqiiqda inaan aadno, waayo haddii la rabay inay wax hagaagaan intaan laislama soo gaareenbo mar horaa wax la hagaajin lahaa. Dhammaantood waxay ka wada sameeyeen dib u dhaca inuu yimaado, dhammaantood waxay ka wada sameeyeen in dalka mugdigan uu kusii jiro. Mar la yidhahdo maamul goboleedyada shirayaan wadanka ayaga u shirayan, hadday waxaa sameeya gudoomiye aqalka sare may soo doortaan, may sameeyaan, waa laga bixi lahaa waxaas. Ma rabaan mar walba xeer waan mindida daabkeeda inay hayaan. Taa way waxa cilada muhiimka la rabay in la gudagalo.
Haye xildhibaan Cabdi Barre, waad dhegaysanaysaa hadalka Dr. Mukhtar, maxaad ka dhihi lahayd?
Waan dhegaysanayaa hadalka doktorkuna, aad buu runtii u mahadsan yahay. Anigu markasta waxaan ka fiirinayaa dhinaca wanaagsan baan ka fiirinayaa, inaynaan markasta dhinac xun aynaan ka fiirin, inaan ayagii maamuladii oo dhan waa xun yihiin aan la oran, oo dan gaarahay laleeyihiin aan la oran, ama ayagii maaragtay si gaara aan loo cambaarayn. Dee qofku hadduu dadaalo oo wixii kartidiisa uu dadaalo intaa ku keenay waa loo mahad celiyaa. Sideedana Soomaaliya burbur iyo dhibaata ka dhacay, wax maalin laguma dhammayn karo, saacad laguma dhammayn karo. Marka anugu markasta waxaan taaganahay inaynu Soomaali ahaan aynu dulqaad ka samayno, aan dhinaca wanaagsan marmar wax ka fiirino, inaynaan maalin kasta cambaarayn iyo kanaa khaldan iyo kanuu khalad sameeyay haddaynu ku jirno waxaynu hagaagahaya male. Marka Soomaalida haddii laga bartay maaragtay cambaarayn joogtaa iyo maaragtay durud iyo xumaan aanu ka baranay, muhiimadda waa inaynu usoo noqonaa marka dee 30 sano aynu ku jirna cambaarayn iyo is-eedeyn ku jirnay, waa inaynu marka dib usoo noqonaa maanta oo maskaxdeenna iyo caqligeennu shaqeeya oo niraahnaa war maxaa naga khaldan, war ma eedeyn baan ku jiri karnaa. Marka dalkan intaan ka badan isqabqabsi iyo muran siyaasadeedba ma qaadi karo. Waa inaynu bal doorashadii siduu la aadi lahaa hala aado, ninkii ahan siyaasadeedba markaa xildhibaanada soo baxa si kastaa kusoo baxeen ayaga ha la dhiirgareeyo, ayaga ha xudxuto, ayaga ha ka shaqaysto. Marka middaas aynu abaarno waxaan kale aynu iska dayno, aynu ka wada shaqeyno doorasho xalaal hoose u dhici lahayd, doorasho sidii la rabay umada dhacayso. Marka arintaasaan rabaa inaan aan ummadda Soomaaliyeed u bayaamiyo. Maamuladuna waxaan leeyahay aad bay u mahadsan yihiin, waa dadaaleen, wax kasta waa sameeyeen, muranku ma jiri karo. Marka aad baa mahadsantihi
Dr. Mukhtar. Waxaan isla soo gaarnaa gabagabadii dooda, muddada hadda loo cayimay doorashada sidee loogu soo afjari karaa, caqabadaha jirana loogu gudbi karaa adigoo soo koobaya?
Walaal Seenab, runtii haddaan aan gudagalno caqabadaha hadda taagan, xalka keliya hadda wax loo sameyn karo waxa weeye oodaha siday u kala sareeyaan in loo kala qaado xal gudagala maamulka banaadiriga Soomaalilan isla wada aragna xalkeeda, kuwaasaa sahlan oo hadda ummadda Soomaaliyeed dhan arkayaanba sida u dhaqsaha badan wax lagu qaban karaa loo sameeyo. Kadib aan galna hirshabeelle, laakiin muddada iyo waqtiga la qabtay iyo qaabkay wax u wadaan kuma dhammaanaysa, laakiin way soo dhoweynaysaa. Waxaan rajeynayaa in xaqiiqda la aado, bal haddii wax la sameyn karo bal halaga bilaabatan reer Soomaalilan iyo midaan banaadiriga hirshabeel ha loo xijiyo. Kadib maamulada kale oo ayagoo goobjoog ee la gurguurayo kale hal mar leysa la socda in lagu xaliyo dalkiina mugdiga oo ka baxo. Taana ujeedkeeda waxaa kasii muhiimsanne deegtay aqalka sarana in la gudagalo
loo sameeyo gudoona horta haye shaambo ay leeyihiin meel jihada ee ummada wax laga hayi karo aqalka sar gudoomiyiisa gudoomiyey ku xigeenkeeda walaal waxaan waa qorsho weey marka soo jugjuga waa isla arki doona marka labaadna iyadoo dib u dhac handana yimaado
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay xilibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Barre Jibriil ee gariyaqaan sare Dr. Muqtar Nuur Abuukar inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
intaasi dooda gaabanna waxa dhageystayaal inala socodsiinaysay wariyahayaga Saynaab Abuukar Maxamed oo noogu soo diyaarisay magaalada Muqdisho haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii toddobaadlaha ee ciyaaraha oo inoo hayo Maxamuud Masade
kulan wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a falanqayn ku saabsan koobka qaramada Afrika oo shalay ka furmay waddanka Cameroon saati aan ku hormaro waddanka Ingiriiska toddobaadkan waddanka Ingiriiska kooxuhu waxay ka nasanayeen horyaalka dalkaasi taa beddelkeedana waxaa fudud la isku daray koobka faca weyn ee loo yaqaano FA Cup kaasi oo ay ku loolamaan kooxaha kala gedisan ee waddanka Ingiriiska ee ka ciyaara heerarka kala duwan asaate kulamo xiiso badan oo dhacay ayaa waxay keeneen natiijooyin aan la sugeynin kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa habeenkii xalay ahaa afka ciidda loo daray oo koobkaasi laga saaray kooxda kubadda cagta ee Nottingham Forest oo iyadu mar ka mid ahaan jirtay kooxaha ugu magaca weyn waddanka Ingiriiska koobka qaarada Yurub ee Champions League-na hor ugu soo guuleysatay ayaa Arsenal hal gool iyo waxba kaga badisay Nottingham Forest haatan waxa ay ka mid tahay kooxaha ka ciyaara horyaalka dalkaasi heerkiisa labaad Arsenal oo heerka koowaad ka ciyaartayna boorsooyinkooda ay xalay halkaasi ka laabteen macallinkooda oo caraysan urbaahinta la hadlayna waxa uu sheegay in ay tahay waxaan la aqbali karin qaabka ay ciyaartoydiisu u ciyaartay kooxda kubadda cagta Newcastle United oo ka mid ah kooxaha heerka koowaad ee waddanka Ingiriiska laakiin gabi ka laadlaada ayaa iyana guuldarro xanuun badan waxa ay kala soo kulantay kooxda Cambridge United oo waliba kooxda kubadda cagta Newcastle United gurigeeda ayaa looga saaray koobka FA Cup-ka hal gool iyo waxba ayaana loogu awood shaqtay haddana hadii aan jaleeco koobka qaramada Afrika oo shalayto ka furmay waddanka Cameroon ayaa sanadkan waxaa ku loolamaya 24 dal koobka waxaa difaacanaya xulka qaranka Algeria oo Senegal ka guuleystay sanadkii 2019 koobkan oo ay ahayd in la qabto sanadkii la soo dhaafay ayaa u baaqday cudurka coronavirus dartiis haddaba koobkan oo shalayta lagu furay kulamo adag ayaa waxay la falanqeynaysaa Nasrakiin Xaashi Nuure waa wariye ka faallooda ciyaaraha kuna sugan magaalada Kampala ee waddanka Uganda ee Nasru adigoo marka hore barnaamijka ku soo dhawaanaya bal waxaad iga warantaa furitaanka koobkan iyo sidaad u aragto natiijadii ka soo baxday kulamadii lagu furay koobka
xulka qaranka waddanka Cameroon oo asay kaashanay taageerayaashiisa iyo dhulkiisa shalay gool ayuu ku furtay tartanka African Cup of Nations waxayna u muuqataa inay si fudud gruubkeeda kaga soo bixi karaan xulka Cameroon maadaama Burkina Faso ay hal laba iyo hal ku garaaceen kaaba fardi Ethiopia oo iyagana kulanka labaad deelay oo hal iyo bar kaaba fardi ay ku badisan oo aan loo babac dhigi karin xulka Cameroon ay ku heliyaan gruubkaas waxay u muuqataa inay si fudud ku soo bixi karto Cameroon Ethiopia iyada waddankeeda qallaasa ayaa ka jirto saasi ay tahay kaarka gududan ayaa laga qaatay ciyaarta bilowgeedii hore haddana waxay u muuqataa inay kab fardi ciyaar wanaag la sameysay hase yeeshee u muuqatay Ethiopia inay gruubka ka soo bixi karto ana haanteeda
waa tahay Nasro galabta iyo caawana kulamo adag ayaa iyagana la isugu soo laabanaya bal gruubyada ciyaaraya iyo wadamada halkan ku kulmaya awoodahooda iyo sida ay yihiin hadii aan la wadaagto
kulamada maanta ayaa ka xamaasad badan in badan kuwii shalay marka loo fiiriyo xulka ay hoggaaminayaan Nabi Keita qadka dhexe ugu dheela kooxda Liverpool iyo Paul Pogba walaalkiis ka weyn Florentino Pogba ee Guinea oo wajahaya Malawi iyo Zimbabwe oo ka hortageysa mid kamid qaramada ugu adag tartankan ee Senegal oo ayada wadata laacibiin ay kamid yihiin Sadio Mane, Khalidou Koulibaly, Idriss Guaya, Ismail Sarr iyo goolhayaha Chelsea Eduardo Mendy. Kulanka ugu adag waxaa is wajahaya The Black Stars ka xulka lagu neenaasay Ghana iyo Morocco oo ah laba xul oo wata ciyaartoy muhiim ah. Bolo Hakim Siyaji oo san ka tirsaneen Morocco ama u ciyaareen, haddana waxa ay wadataa Ashraf Hakimi, Munir Al-Hadadi, Mahdi Banati iyo xulo xidiga kale oo muhiim ah. Dhanka kale Ghana oo iyadu laftirkeed ciyaartoy waaweyn wadato ay ka mid yihiin xidiga walaalaha ah ee Andre Ayew iyo Jordan Ayew, ciyaariyan Thomas Partey, iyo ciyaartoy kale oo muhiim ah iyadana wadanka Morocco. Kulan adag ayay wada ciyaari doonaan, kaasaas dhigi kara waa kulanka ugu adag kulamada maantay.
Waayahay xulka qaranka Algeria koobkan lagu loolamayo iyaga difaacanaya, marka ma isleedahay koobkan way adag tahay in iyaga laga qaado oo koobka mar labaad ayay ku guuleysan karaan, mise waxaa jira wadamo kale oo loo saadaalinayo inay awooddoodu aada u sarreyso oo koobka xilligan ay ka qaadi karaan xulka qaranka Algeria?
Dabcan xulka Algeria oo laacibka Manchester City Riyad Mahrez oo horkacyo waa difaacan karaan tartankan, maxaa yeelay Jazaairiyuntu 39 kulan lagama badin, taasna waxay xoojinaysaa awoodda ay u leeyihiin inay difaacan karaan tartankan. Walow ay loolan adag kala kulmi doonaan xulalka faraacinta Masar iyo Egypti oo Maxamed Saalax uu horkacyo, xulka Senegal, Ghana iyo Super Eagles ka Nigeria oo ayaga aan dab yarshideen oo loo saadaalinayo dhammaantood inay sanadkan koobka ku guuleysan karaan. Marka tartanka sanadkan waa uu adag yahay, xiisihiisana si gaar ah u wataa. Algeria shaqo adag ayaa u taala haddii ay difaacanayso xitaa tartanka ayaan mascado.
Aad baad u mahadsan tahay. Taasi waxay ahayd Nasrakiin Xaashi Nuure oo iyadoo ku sugan magaalada Kampala ee waddanka Uganda, ila falanqeynaysa koobka qaramada Afrika ee shalayto ka furmay waddanka Cameroon. Wagaag dhegeystayaal, guud ahaan barnaamijkeena faaqidaada ciyaaraha toddobaadkan inta ayaan kusoo gabagabeynaya tan iyo kulan dambe. Waa Mascad Dawid ila sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Maxamuud Mascad Dawid inoo socodsiinaya barnaamijkaasi ciyaaraha. Gabagabadiida cadeyna marinaya markana aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa, isla markaana aynu wada dhegeysano heestan ay sida wada jirka u qaadayaan Faadumo Cabdillaahi Kaayin Maandeeq iyo waliba Axmed Cali Ciqaal.
Yeah.
heestaasi ay sida wadajirka dhegeystayaal codadkooga hallaasiga ay noogu soo gaarsiinayeen faadima cabdulaahi kaayin maandeeq iyo axmed cali cigaal ayaana ugu dambeysay idaacaddii galabta iyo wararka v o a tan iyo kulanti dambe waa anigu cabdixaqiin shirwaco idinla sidaa iyo nabadgelyo.